3ZZZ 92.3 FM.
The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infana floranta.
3ZZZ 92.3 FM.
3ZZZ 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la dectria de Augusto 2018, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon al ciui, kun mi en la studio estas...
Marcel.
Mi estas Francisca, mi kunmetis la eron de la programo kaj funksigas la panelon. Do, Marca, Marcel, mi pensas ke hodiaŭ vi ne nur gramatikos, ĉu?
Eble la gramatiko nur unu parto, sed la resto estas pri kutimoj. Kutimo miaj kaj alies.
Do, ni aŭskultos la duan parton de la teatraĵo de Gego Karapanjo, kaj kiel Tivadar Soros eskapis de la koncentrejo. Humphrey Tonkin racontas tiun aventuron en la ĵus aperinta libro Antaŭ unu jarcento, la granda milito kaj Esperanto. Por la muziko ni aŭdos Guillaume Amride, li kantas la plej granda kaj tuj kison de mi, la drinkomaniuloj kiu kantas kripla kanto, ĝi estas en la kompaktdisko Esperanto subgrunde. Do, Marcel, ni auscultas kion vi volas diri pri niaj kutimoj.
Nur iomete, poste mi parolas pri miaj kutimoj, aŭ niaj kutimoj pri la muziko. Sed mi antaŭe mencias ion pri aliaj kutimoj, kiuj mi havas kaj kiuj estas malmodernaj. Kai causas min ne ŝati modernaĵojn. Ekzemple estas mi havas la samajn problemojn en la muziko, sed pri la vestaj modoj, kiam mi estis knabo en la dudekaj jaroj de la antaŭa jarcento, mi rimarkis ke nova modo uzatis unue de la prostituinoj, kiuj kuraĝis tion, kaj post tio la riĉulinoj uzis tiun novan modon, kaj nur post tio la resto de la popolo akceptis kai ekuzis la novan modon. Tio klare okazis en Irlando pri la tiam inventita modo de la pantalonoj por virinoj, la tiel nomataj jeansoj. Ĝis la fino de la antaŭa jarcento la kutimo estis che larĝkruraj pantalonoj estis por viroj kaj mallarĝkruraj pantalonoj estis por virinoj. Do dum mia tuta vivo mi bezonis, se mi volis, nur rigardi la krurojn de homoj por si, ĉu temas pri viro aŭ virino. Tial mi nun vomemas se mi vidas viron kun la virina Malungrura Pontolono. Vidi viron, inclusive de mia filo, cun virina pantalono, de forte nausas min, caeri, cutimo. Yes, dankon.
Tu vere vi ne havasti un senton pri?
Yes, yes, yes. Se mi vidas viron cun tiu malarciai cruroi, oh, mi miras quais car nausas.
Estas tiom forte en via capo, en via cervo.
Sa mia tuta vivo, mi vidis virino en tiu pantalonoi.
Oh, true. Do, compreneble, pro mia agio mi ne dividas, ne samopinias, comprene, mi havas alia in cutimoin, sed compare cun la generazioi, la nova generazioi, eble mi trovos ion similan. Do, nun ni auscultu la duan parton de la teatrajo de Gego, Cara Panjo. Eble vi memoras che Edito kai Hare vivis felice kai pace cun onklo Browser kai amico Croca, sed la panio de Edito havas planon. Si volas changi la rilaton inter Edito kai Hare kai forigi la onklon Browser. Si ancao suspectas che Hare trompas ian edzinon cun amicino scia. Do, ciu panio successos!
Signorino Honeywood.
Ha! Mia cara signorino Breezley Fussel. Citio estas agrabla surprizo por ni ciui. Bonan matenon, carai amicoi. Mi venas nur por gratuli vin pri citio pezzo de felicio. Bonan matenon, signoro Croca. Aminde kiel cutime. Mi vidas.
Mi ne estas changema persona, signorino.
Ha! Vi estas cada bonhumora creetajo. Mi estas gioia revidi vin, cada signorino. Via cun estado faras tre felicei citiuin viain elcreajain infanoin. Ien, kiel ridas Clinton. Cai ien la sumbrella visaggio de Edito. Et signoro Croca aspectas gaia. Mi estas malnovae cun lenantinoi, viscias, cae cio aldonas al la felicio de Edito, tio aldonas ancao al la mia.
Mi ja scias tion, cara Luisa.
Mia patrina coro havas tian saman certezon. Oni povas vidi per duono da oculo che tiu virino estas sen honta coquetulino.
Ho mia cara, kiel mi bedaras che vi ne estis con mi ce la concerto de Lady Twiddle, lastan nocton. Gi estis charma. Oni ne povas audi multe de cantado, viscias, che oni neniam povas. Oni ja volas paroladi, cae estus cruele malpermissi tion. Estis tia cum pusigio, cae mi havis tian hararanjon, tutte nove el Parizo, qui altiris tiun oculon, cae ciui virinoi estis mortantai de envio.
Aminda creitajo.
Sen honta coquetulino, ie mia vivo.
Viscias che vi promesis iri con mi hodiau matene por fari acetoin.
Mi ne povas forlasi la caran panion en sia unua tago.
Oh, mi petas, ne consideru min unu momenton, carulino mia.
Kia bona considerema creetajo si estas.
Ni neniam eldiras opinion tro rapide. Attendu, attendu.
Ne, ne, mi devas resti. Convenas che mi faru al vi companion.
Vi devas ne fari tion, mia carulino. Mi volas che vi iru.
Nu, cara panio, se vi tion ja desiras...
Ci lasos al mi tempon por comenzi iom reformi aferon. Tion cion mi vidas ciecau mi, montras la necessetson.
Ciu vi alportis la miniaturon por mia edito?
Ne, sed mi tute finis gin. Cion mi vidas?
Mi devas havi gin hodiaŭ posttagmezo.
Mi klopodas, ke vi ricevu gin akurate. Interflunstrantoj, jen bela afero. Cion tio signifas?
Nu, mi estas tute preta. Adiaŭ, Harry. Venu do.
Mia infano.
Ho, cara panjo, mi petas vian pardonon.
Ah, mi vidas che vi jam forgesis vian compatindan patrinon. Mi vidas, jen, iru, iru. Mi petas, signoroi, che vi sentu vin kiel heime. Se vi havas iain aferon por priparoli, ne detenu vin pro mi. Ne hesitu lasi min en solezzo. Cia mi jam alcutimigis tion.
Nu, char mi havas quelcain malgrandain aferoin por arrangi, mi profitos vian permesson. Venu, Nettel. Bona, cara, sengena creetajo, ciusine estas?
Sengena? Tiel estas nova boto, gis ciam oni provas pasi cun gi. Gis la revido, cara signorino. Mi havos la plezuron revidi vin ce la tag mangio.
Tag mangio? Signoro Clinton? Ciu edito sias che signoro Crocker tag mangios citie?
Ne, sed tutte egale, Crocker estas neniu.
Shainas che vi forgesas che vi jam ne estas fraulo, signoro Clinton. La don mastrino havas raiton che oni consiliciu cun sci pritiai aferoi. Tamen... Mi klopodos korekti vian eraron.
Bonan matenon, signorinon. Kion vi jam diros?
Oni devos eltiri lin el tiaj malbonajn kutimojn. Plue, mi ne aprobis tiun frustradon kun signorino Honeywood. Mi ja esperas, ke ne estas io malbona en tiu afero. Sed mi tenos la okulojn malfermitaj. La viroi estas tiom trompemai. Ja, venis iam la tempo por mi cesigi ciun tiun ci malconvenajoin. Tiu maljuna, malnobla, parasita signoro Brausa devas esti forigita. Tio estas la unua afero farota. Cia tedulo li devas esti alla compatindai victimoi. Tiai maljunai personoi ciam malhelpas, cae estas certe che ili causas malpacon en familioi, cae mi decidis firme starigi pacon cae gvietetson citie. Ah, miai compatindai infanoi, estas via felicetso cium me desiras, cae fari vin felicai mi volas pite de vi mem.
Oh, Dio, benum mia animon! Iam estes la horo por mia dua saniga promeno.
Kiel? La maljuna vulpo estis en la ĉambro la tutan tempon spionante? Kaj aŭskultante, kompreneble. Tio do estas lia artifikaĵoj.
Bonan tagon, panjo, bonan tagon.
Sinjoro Brausa, mi deziras iom da trankvila konversacio kun vi.
Post ciam mi revenos, mi petas, iam pretapasis la horo por mia dua saniga promeno, cae se mi ne farus gin, mi malsinigius. Mi scias ja, che mi malsinigius. Cutime, panio, cutimo.
Haltu, signoro. Mi ne povas credi che tiu cutimo esas ce vi pli forta, o la plezuro servi signorinon.
Nu, tiel che vi metas la aferon in tiun lumon. Dec minutoi post la horo, mi nepre ricevos attacon de flav malsano. Kiel longe dauros la plezuro, panjo?
Mi ne povas diri, ci precipe dependas de vi mem.
Ciu effettive? Ci do ne dauros longe, ciu acase, se vi permessos, mi sedigios. Mi malamas taradi, cutime, cutime, vi ancau povas sedigi.
Ciu mi povas? Mi estas senlime danka al vi.
Ho, ne danku min.
Signoro Browser, signoro, ciu neniam venis al vi en la capon pripensi la ne opportunajoin can genoin ciui credeble nascigios pro la loggiado de tria persono, ecz parenso, sub la tegmento de nove esiginta paro?
Mi ne povas diri che mi tiel pripensis.
No, parolu mal cache. Ciu vi ne opinias che tia situazio ne eviteble conducos al reciproca genatezzo, mal interconsento, cae fine mal pazzado, cae disigio?
Mi ne povas diri che mi tiel opinias, sed tranquilligiu vin, panio. Mi estas certa che viai infanoi estas gioiegai havi vin ce si. Se mi estus vi, mi ne ec pensus foiri.
No, absurde. Ciu vi pensas che mi alludis al mi mem?
Compreneble. Al cio alia vi povas alludi?
Al vi, signoro, al vi! Por via propria intereso, credu al mi.
Kiel tre bonkora vi estas.
Mi, signoro, estas patrino. Vi ne estas?
Ne, kiel mi scias?
Mi estas la natura gvidanto kaj mentoro de mia cara infano. Si ne povas vivi sen mi.
Tre bone, mi ja ne contrastaras. Sed translogi, el citiu mi ne volas, til longe kiel estos agrable alla geniunuloi, te mi restos. Mi amas mia nevo amas min. Via felino shainas tre bon spets iuna virino.
Iuna virino?
Nur, ciu si ne estas iuna virino, vi ja ne estas. Sed tiu ne estas causo, kiel vi devas ne logi kun ni. Ju pli, multe, tiom pli gaie, se nur vi povas vivi in pazzo, kai kvietezzo, kai nia egal peso, ne malgiustigios. Se devos acasi familiae malpazzo, volo conduci ilin tutte quel placis al vi. Sicfu la exemplon de la estinta signorina Browser. Sed ne petu che mi enmexu min in ilin. Estes ce la fino de la giardena, bella malgranda ciambretto, cion vi povas havi por vi sola. Tiel cio estes arrangita. Cae ne estu gaie, pana.
Vido, estas firma pritio che vi volas restadi citie.
Firma kiel tripiedo, kiel roco.
Cio? Quancam vi devas si kiel teda via cun estado estas al mia compatinda infanoi?
Sed mi tute ne scias ion simila. Ili dirus al mi, se gi tiu estus.
Kiel oni povus diri tian spezzain aferoin al viro?
Sed ciu vi ja ne diras ilin al mi?
Ce mi, la afero esas malsama. Mi parolas por via utilo.
Effective, permesu, che mi malsame apniu.
Ch- citio estas ne tolerebla. Ĉu vi havas intenson insulti min?
Oh, Dio benu vin. Mi ne eĉ sonĝis tiel fari. Sed ne koleregu. Ĝi malĝustigas mian egalpezon.
Nu, sinjoro. Se vi ne volas akcepti la sugestieton proponitan kun la plej sinjora gentileco, mi devas preni sur min forigi vin. Ni almenaŭ ĝojas diri, ke mi ankoraŭ posedas ioman influon sur mian filinon. Mi esperas, ke sinjoro Clinton ne kontraŭstaros ŝiajn volojn. Iri vi ja devos, sinjoro. Tial pli bone estas decidi iri tuj. Miaj argumentoj estas nerifuteblaj, sinjoro. Nerifuteblaj. Tamen, plaĉas al mi, ke vi ne pensas rifuti ilin. Ĉu mi do povas kompreni, ke vi konsentas? Ne eĉ unu vorton. Kiel? Liaj okuloj estas fermitaj. Efektive li dormas. Ah, oni neniam tiel insultis min en tuta mia vivo. Sinjoro Borja!
Kio okazis, panjo? Oh, mi petas pardonon. Mi kredas, ke mi estis dormanta. Mi imagis, ke mi aŭdas la lulan voĉon de la estinta sinjorino Bo, donantan al mi anue el ŝiaj ĉiutagaj langbatadoj, koleroj, vortoj, speciale de virino, ĉiam endormigas min. Kutimo, sinjoro, kutimo.
Oh, ĉi tio estas insultega, senhonta. Ekdormi, kiam sinjorino parolas al li. Ĉu iam tia konduto estis ebla?
Mi petas, ke ne komencu denove, panjo. Alia mi nepre ekdormos denove.
Mi pensis, ke mi aŭdas refreŝigan venteton.
Nenion similan, sinjoro. La malestiminda maljuna vulpo estas insultanta min. Tio estas ĉio.
Ho, vi malnova zoologia kuriozaĵo.
Insultanto vin, panjo? Kio mi povas fari tion, kiam mi estis forte dormanta?
Jen, li konfesas ĝin. Se mi ne kredas al vi, sinjoro, ĝi estas nur ŝajnigo por eviti respondi miajn demandojn.
Hom, vi malbona, maljuna Brauser.
Mian vorton de honoro, sinjoro Croker. Mi estis forte dormanta. Ne estis mia culpo, ke ŝi paroladis al mi, ĝis kiam mi ekdormetis. Vi konas mian kutimon.
Sufiĉe, sinjoro, sufiĉe. Ne plu moku min. Sed unu fojon po ĉiam, sinjoro Brauser, mi diras, ke aŭ vi aŭ mi devos translokiĝi de ĉi tiu domo. Pri tio miaj infanoj decidos. Ĉu vi aŭdas, sinjoro? Vi aŭ mi?
Kiel? Kio al la diablo ĝi estas?
Oh, mi ne povas diri al vi. Mia opinio estas, ke la kompetinda virino perdis la prudenton. Unu aferon mi ja komprenas. Ŝi volas forigi min el la domo.
Mi estas larmo plena, Zadkiel. He? La uragano jam nun venis.
Sed Dio benu min. Kion signifas ĉio ĉi tio ĉi?
Ĉu vi ne komprenas, homo? Kara panjo pensas, ke eble vi baros al ŝi la vojon al sola regado. Ŝi ne povas toleri, ke estos du reĝoj de Brentfordo sur unu trono.
Se mi ne deziras esti reĝo de Brentfordo, cae sidi sur trono, si povas sidi, cies placis al si. Se nur si lasos min in paco cae quietetso.
Venu ci tien, vi felice homo, cae partoprenu nian gioion. Ni estas en tiele bonega bonhumoro, onklo Brauser, cae mi?
Cio estos?
Precalculita batalo inter onklo Brauser cae cara panio. Mi vetus podu contra unu ie Brauser. Ĉu vi povas kredi ĝin? Ŝi volas forigi lin el la domo.
Forigi onklo Brauser? Mi estas mirigita.
Ho, tio estas nur komenco. Cara panio havas abundon pli da surprizoj por vi.
Mi devas tui meti finon al ĉi tio.
Ĉu vi iam penis haltigi la vangon? Neniam, kredeble. Nu, vi estas penonta tion. Mi esperas, ke vi sukcesos. Mi revenos antaŭ la tagmanĝo. Vi povas tiam informi min pri la rezultato. Kiaj feliĉuloj estas vi edziĝintaj viroj? Mi estas kontraŭ regululo, tion mi scias, kaj kun plena respekto al kara panjo mi diras, ke kiam mi ja prenos edzinon, mi prenos el la hejmo de trovitaj infanoj.
Onklo Brauser, ĉu tio estas vera?
Tre vera, via kara knabego. Se ne entendu min, faru kiel mi faradas. Lasu la virinojn paroli, cae profunde ec dormi.
Ciu vi estas sola?
Yes, citia estas neniu, crom mi.
Editu supreneris por demeti la chapon, cae mi pensis che la nuna estas bonega opportuno tempo por nia comploto.
Ciu virino citie de nova?
Mi estis devigate fari ruson, sed mi zorgis pri tio, che Editu ne seprizu nin.
Cielo, kion mi audas?
Vi estas charma kiel ciam.
La malboneguro!
Jen estas la miniaturo. La certigajo de ne changebla amo, mia amema benedicto.
Kiel mi povas iam repagi vian bonkorecon?
La monstro!
Lasu min vidi ĝin. Mian foton, ĝi estas bonega portreto. Sed zorgu, ke panjo ne altrovu ĝin, ĉar ŝi nepre dirus al via edzino.
La malverta maljuna pekulo!
Mi nun lasas vin, poke oni ne surprizu nin.
Sed ne forgesu vian promeson reveni je la definita horo.
Mi venas tute akurate.
Am kunvenu, tiel certe kiel mi vivas.
Permesu, ke mi akompanu vin al via veturilo.
Kian plezuron vi devas havi en ĉi tiu malgranda komploto? Mi certigas vin, ke mi ĝuas ĝin fortege.
Oh, la centaugulino!
Ah, nun mi faros mian duan san promenon. Kiel furiosas, panjo! Kiam si ekscios pri la komploto, tiu virino estas freneza. Mi scias ja, ke si estas. Si devus porti rigidan veston por sia lango.
Gi estas senhonta. Gi estas terura. Gi estas diabla. Mi exis ci la unua ecrigardo che la virino estas coquetulino. Am cun veno. Mi ne povas credi cin, se mi ne audus cin per miai proprai oreloi. Cai ancao tiu onclo. En lia aĉo mi estis certa tuj kiam mi ekvidis lin, ke li estas malbonmora, malvirta persono. Ah, mia infano, mia propra amata infano. Mi ja devas savi vin de la minanzanta catastrofo. Do, la situazio farigas pli cae pli streccia. Vi audis en la rolo de Harry, Tristan McLean, Edito Joan Jones, Crocker, Tristan McLean, Browser, Bernie Hines, Signorino Honeywood, Heather Elsingen, Jones, Peter Jones, cae Signorino Fossil, Panio, Francisca Tubal. Do, venontan semainon, ni exios, ciu la comploto successos au ne. Cae intertempe ne audu la canton de Guillaume Amride, la plei granda. Amride cantis la plei granda.
Kaj kion vi opinias pri niaj kantoj, Marcel?
Yes, mi diros tion. En ĉio sendo ni disadikas kantojn, kelkajn kantojn en Esperanto. Kaj la kantoj prezentataj krom la paroloj estas kutime modernaj popularaj kantoj en Esperanto. La muziko estas ĝenerala nuntempa muziko. Antaŭ la nuna muziko, do el la mezo de la deknaŭa jarcento ĝis la mezo de la dudeka jarcento, la popularaj kantoj havis pli da melodio kaj plej ofte aliajn ritmojn. La melodioj kaj ritmoj de la antaŭa epoko estis variaj, sed gravaj por la enhavo, por la vortoj. En tiu epoko, la muziko estis sam grava elemento kiel la vortoj de la rakonto. Kompare kun tiu tempo, la nunaj popularaj kantoj mi havas malmulte da melodio, kaj la ritmo estas monotona, ĉar nuntempe la rakontoj de la kantoj estas multe pli gravaj ol la akompana muziko. La antaŭaj ritmoj estis sentimentalaj kaj dolĉaj, dum la nuna monotona ritmo ne estas grava por la rakonto, sed gravas nur por imiti la sexan ritmon. Tiu sexosimila ritmo generale ne usatis en la antaŭa epoko, kaj ĝin komencis la mezorientaj kantistoj kaj kantkreistoj. La araboj estis tre sukcesaj en tiu sexa ritmo. Poste la europanoj imitis ĝin kaj nun plene uzadas ĝin en la modernaj kantoj popularaj. Ĝi estas tre efektiva, speciala por virinoj. Kaj ne la melodio, sed la ritmo estas nun same grava parto de la kantoj kiel la rakonto. Kiel la ritmo ne estas seksa, ĝi estas nur malgrava akompano de la grava rakonto nuntempe. Kiel vivanto de la antaŭa epoko kaj alkutimiĝinta al ĝi, mi aŭdas la nuntempajn kantojn kvazaŭ la muziko estas nur la monotona ritmo de maŝinoj en fabriko. Homoj de la antaŭaj generacioj plu bezonas fortajn melodiojn kun variaj ritmoj, kiuj plej ofte estas sentimentalaj kaj fluaj. Dum la seksa ritmo de la nuna epoko sendube ŝanĝiĝos al alia ankoraŭ nekonata nova ritmo kaj nova melodiado, tiam la nunaj generacioj nostalgie memoros sian amatan muzikon de sia junulara tempo kaj do de sia tuta vivo, ĉar la muziko kiun oni amis kaj aŭdadis dum siaj gejunulaj jaroj restas la bazo de onia muzikamo dum la resto de onia vivo. Dankon pro via auskultado.
Sed Marcel, ankaŭ nun la kantoj povas havi multe da diversaj ritmoj, ili ne ĉiuj havas la samon.
Oni nuntempe jes
ne ĉiam tute ne?
Ne ĉiam, sed preskaŭ ĉiam.
Kaj estas multe da diversaj stiloj.
Ah,
Mi pensas que kiam oni ne konas ion, oni havas tiun impreson de monotonio.
Tiuj aliaj ritmoj nuntempaj estas la mi maloftaj, sed ne gravaj por la rakonto. En tiu kazoj estas la rakonto kiu gravas.
Ne, la du devas akordiĝi, ĉu ne? Kaj unu emfazas la alian.
Tion mi ne sentas. Mi sentas, ke en la pasinta epoko jes tio okazis, sed ne nun. Ekzemple por la tiu forta ritmo.
Do eble estas afero de nostalgio. Do mi parolos...
Ah, certe, yes.
Nun mi parolos pri io, kio eble estas parto de via epoko. Estas... el tirajo el la libro anta unu jacento la granda milito kai Esperanto tiu libro jus aperis kai mi pensas ke gi estas publikita de SAT el donejo kai Humphrey Tonken rakontas pri la maniero en kiu Tivadar Soros eskapis. Do ni devas scii ke Tivadar Soros estis militkaptito en Siberio en Chita, kaj kiam la usonanoj kaj la francoj kaj britoj foriris je la fino de la milito, li estis transdonita al la japanoj. Do kia stranga situacio. Soros kaj liaj kamaradoj apartenis al imperia aŭstra registaro, kiu ne plu existis, kaj estis kaptitoj de cara rusa registaro jam renversita. Do ili decidis eskapi, unue per trajno, se la fervojo ĉesis en Segnjekva, en arbara profundo. Do jen la rakonto de Humphrey Tonkin, kiu montras kiel ili elturniĝis. Soros kunmetis grupon de kunvojaĝantoj, kiuj suplementu la praktikajn lertojn, kiujn li mem jam akiris. Kvankam kelkaj centoj da iamaj militkaptitoj nun troviĝis en la vilaĝo, li intencis elekti nur 20 ĝis 30. Dolfi kaj Sepi jam sciis pri transvivado en la arbaro, ĉar ili sukcesis eviti la blankulojn kaj la japanojn en la regiono de Chita post kolapso de ilia taŝmento de la Ruĝa Armeo. Plia rekruto estis iama ŝtelĉasisto ĉe la bienoj de la grafo Esterházy, aldoniĝis terkultivistoj, oficisto, sed poeto de animo, du serruristoj, unu tajloro, unu lakeo, kaj inter tiu aro de viroj unu virino amatino de unu el la rekrutoj. Kaj tiel komenciĝis la vojaĝo. Ne estis facile fiksi la precizan vojon kiun Soros kaj liaj kamaradoj sekvis tra tiu sovaĝejo. La teksto de modernaj Robinsonoj estas nia sola gvidilo. Kiam mi redaktis la libron antaŭ pluraj jaroj, mi sidis kun la bibliotekisto de la Universitato Yale, kiu posedis kompletan kolekton de detalaj mapoj de Sovjetunio el la 1980-aj jaroj. Dum ni kune pasigis multajn horojn klopodante elpaŭsi la vojon. Fakte, la teksto liveris surprize grandan nombron da ŝlosiloj por la atenta leganto, kaj ni pli malpli sukcesis. La grupo, forlasante la haltigitan trajnon en Xenejkva, marŝis norden tra la arbaro ĝis la rivero Olekma. De tie ili iris kurban vojon por atingi la riveron Vitim. Eĉ hodiaŭ la teritorio tra kiu ili batis vojon restas esence sen konstantaj enloĝantoj. Dum la loĝantaro de Senjevka malmultis. Norde de tie la loĝantaro estis esence nula. La tereno estis ne kultivata. La vojoj estas nur padoj por bestoj, nomadoj, ĉasistoj, arbohakistoj, prospektoroj. Moviĝi tra tia tereno sen mapoj, sen advocata equipaggio, plei parte sen nutrajo, cae sen sperto, tio devus esti ege granda defio. Felice, la indigenoi ilin helpis, cae shaine, la tuta gruppo transvivis sen perdo de ecz unu vivo. Ne mirige che la guidanto de tiu eta bando, Tivadar Soros, successis shirmi sian familion ford de la nazioi dum la extermado de la iudai logiantoi en Budapesto. La racconto finigas ciam la gruppo alvenas alla punto quie la rivero Vitim atingas la ebenajon norde de la montoi. Ninecias ciel la inventema Soros fine successis atingi Irkutskon cae poste Moskvon, sed tie ni trovas lin en la jaro 1921 blokitan contra plu iro. Mm. Estas vere necredebla aventuro, ĉu ne?
Yes, yes.
Cae oni scias ke la posteuloj de Soros fariĝis famaj. Do postio ni aŭdos alian kanton, ĝia titolo estas Kripla Kanto. Ĝi estas en la kompaktdisko Esperanto Subgrunde kaj kantita de la Drinko Maniuloj. Tio estas la Kripla Kanto, ne vere laŭ via gusto, ĉu Marcelo? Do, parolu al ni pri gramatiko, tion vi preferas, nepre?
Yes, kaj mi nun reiros al la ritmo de la bela ritmo de la gramatiko de Esperanto. Sed por klarigi tiun la imperfectan tempon, mi unue montras kio okazas pri tiu imperfecta tempo en la angla lingvo kaj en aliaj lingvoj antaŭ ol klarigi la Esperanton. Ĉar en la angla ĝi estas en formo de participo, tiam finiĝanta per la finaĵo -ing. Coming, eating. Gi plei ofte combinicias cun la helpverbo to be, esti, por formi la imperfectan tempon. En la angla, gi estes verbo, sed ne indicas tempon, nur nefinitetson au arco parton. Exemploi, the children were crying. And the clothes hanging outside the window. Hanging, crying, estas indicas ne tempon, sed nefinitan agon. Alia, the fence is being repaired, while the play will be being rehearsed. I will leave. While the play was being rehearsed, I left. The clothes seem getting dry already. And ciu ciu casoi, la ago ne estas finita. En l'anglado, la imperfecta participo kun ing usatas ankaŭ en tuta alia funkcio, nome por indiki la simplajn tempojn, precipe la preteriton kaj la futuron. En tiu stranga caso, kie la alia eŭropa lingvo uzas la perfekton por la preterito, tiu imperfecta participo nomiĝas present participle, presenza participo, cae di indicas en la angla la tutan agon, contraue el la normala signifo de la ing finatio. Tiu alia, quiu indicas la tutan agon, usatas cum la hel verbo to be, ancau, cae in Esperanto neniu el tiui tempoi, tempa duoblicoi, ocasas. Cae anta, cae ata, quiu signifas la dauron, la nefinitetson, nur signifas la nefinitetson imperfectum. En la Franza, en la Franza, en la ne anglai germanae lingvoi, oni ne havas specialaen imperfectaen verboen, au verbgrupoen, cae do usas adverbaen esprimoen por indiki l'imperfecton, set la Franza havas unu, nur unu, tian veran imperfecton. En unu vorto, nome en la pasinta tempo. Do malsama la angla, qui usas du vortoin, la franca metas sion en unu vorto, giuste. Tio estas plensensa, char la imperfecto usatas apenao en la futuro, que tremol ofte en la presenso, do la Francia usa gin por la perfecto, la perfecto. Set la Francia e tendenza susi si han preterita in imperfectum mal pli ca mal pli. Por la presenza ca futuro imperfecto, anca et la Francia povos isi nur esprimo in quia je suis en train de reparer mon vélo, au à 9h, je ne pourrai pas partir, car à ce temps-là, ma voiture sera en train d'être réparée. L'année anglaise germane, il impose à se lire un esprit moune, qui est la Nederlande. Ik ben aan het eten, mi estas cela mangiado, que significa mi estas mangianta. Kai, hij was bezig met zijn fiets te repareren, que estas simple, li estis reparanta, zet la Nederlandano, dieres li estis activanta, riparis ian biciclon. Non pre Esperanto, la imperfecto. Dum en la angla kaj la etnaj lingvoj, la imperfecto estas verbo. Di esas participo, sed tiu participo esas verbo, en Esperanto tiu ne esas la caso. Kai zamen efesis tre clara en tio en inventi tion en esperanto ili estas adjektivoj kai pro tio la esperantaj imperfectoj imperfectae verboi ne existas, nur existas en esperanto imperfecta stato en la formo de adjectivo. Cae tio estas exemple la batata hundo, bois, do usata kiel adjectivo, cae restu sidantai. Cae ni discutu sidante. En tiui casoi temas pri stato, ne pri ago, sed comprenebile esas la stato de la ago. La hundo ne povos esti savata. Alia exemplo retrodonu la criantan infanon al gia patrino. Cae dum ili estis dormantai, subite la hundo ecboiis, ca ciam estis esperanta sian revenon, si alvenis. Cae tio estas la caso cia la Franza ofta usas din, cae ancau esperanto nome, si alvenis, rompante staton de mian staton de esti esperanta pri sia reveno. Nun oni devas usi unu se por indiki la tutan agon en esperanto, oni ne povas usi participojn kiel en la etnaj lingvoj. Oni povas nur usi verbon kun la finaĵoj as, is, os, i, us, u, kaj atas, atis, atos, ati, atus, aŭ atu. Do tio estas la caso de la franca imperfecto. Dankon pro via studado.
Do, per tio ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Vi povas sendi mesaĝon donante al ni vian opinion aŭ havi proponon. Retmesaĝo je la adreso 3zozozo@esperanto.com aŭ per helika poŝto Radio 3zozozo Grupo Esperanto 309 Albert Strato, Leterkesto 1160 Brunswick 3056. Por reaŭskulti nin, iru al la arkivejo en la Melburna retejo www.esperanto.com.au aŭ en la radio mem en 3zozozo mem. Y el adreso www.trizozozo.com.au. Gis raudo de Francisca.
Cae gis raudo de Marcel.
Ni auscultu por fini la canton Tui qui son de mi, de Guillaume Amride.
Yes.